halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 mitirbaan FM-yada geeska Afrika, telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waa maalin talaado ah oo 9 ay tahay bisha December sanadka 2014. Idaacadda galabnimana wada jir halkan waxa uga daadihin doona Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka oo xoojisay amniga xarumaha ay ku leedahay dalalka dibadda, iyada oo la filayo in maanta ay soo baxdo warbixin ka hadlaysa tacadiyo ay geysatay hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA.
The report exposes brutality that stands in stark contrast to our values as a nation.
Waxaan kaloo idin haynaa dowladda Soomaaliya oo soo bandhigtay sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay dilkii wariyaal dhowra oo Soomaaliya lagu dilay.
Sidoo kale qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah hay'adda caafimaadka adduunka WHO oo sheegtay in uu hoos u dhacay tirada dadka u dhinta cudurka malaariyada.
Doodii gaabneed, amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idin haynaa. Hase yeeshee, marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida. Xafiisyada diblomaasiyadeed iyo xarumaha military ee Mareykanka ayaa amnigooda si weyn loo adkeeyay maanta, iyadoo aqalka sanadka ee dalka Mareykanku isu diyaarinayo inuu soo bandhigo warbixin muddo dheer la sugayay oo faahfaahinaysa hababka hay'adaha sirdoonka ee Mareykanka ee hay'adda CIA-du ay u sameeyaan xog wareysiga dadka ay soo qabtaan tan iyo markii ay dhaceen weeraradii bishii September 19-keedii sanadkii 2001. Warbixintan oo ka kooban 6 oo bog ayaa si qoto dheer waxay u sharaxaysaa xaaladaha ugu daran ee hay'addu ay xeeladaha ugu daran ay u isticmaasho, sida in dadka lagu hayo qolal aad u yaryar, hurdada oo loo diido, adeegsiga biyo, iyo qaabab u eg in dadka biyaha lagu dhex quusiyo. Saraakiil ka tirsan maamulka madaxweyne Obama ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen warbixintan oo ay sheegeen in haddii la soo bandhigo ay dhici karto in la soo weeraro danaha Mareykanka. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa khadka telefoonka waxa uu kula hadlay madaxa guddiga sanadka u qaabilsan arrimaha sirdoonka Daniel Fanestin, isagoo kala xaajooday falcelin ka dhalan karta warbixintan. Afhayeenka aqalka cad ee dalkani Mareykanka Josh Ernest ayaa isna saxaafadda u sheegay shalay inay qaadeen tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu adkeynayo ammaanka dhammaan hay'adaha Mareykanka haddii ay dhacaan rabshado.
Xogayaha difaaca ee Mareykanka Chuck Hagel ayaa booqasho ku maraya dalka Ciraaq si uu wada hadal ula yeesho ra'iisul wasaare Haydar al-Abadi iyo taliyaasha ciidamada Mareykanka 4 bilood kadib markii Mareykanku uu bilaabay oo olole weeraro cirka ah oo ka dhan ah maleeshiyaadka ururka ISIS. Hagel, oo aan hore loo sii shaacin socdaalkiisa, ayaa markii uu gaadhay magaalada Baqdaad wuxuu u sheegay askar isugu jirtay Mareykan iyo Australian oo gaadhaya 200 in ugu dambeyntii Ciraaq ay tahay tan uu waajibku ka saaran yahay in ay istifaacdo waxna isu qabato. Maalintii Isniinta ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Ciraaq ay horumar sameeyeen dadaalka ay ugu jiraan in ay dhul horle qabsadaan oo ay ka qabsadaan weliba kooxda ISIS waqooyiga iyo galbeedka dalka Ciraaq, dhulkaas oo ISIS ay hore uga qabsatay ciidamada dalka Ciraaq. Isbahaysiga Mareykanku uu horkacayo ayaa Ciraaq ka fuliyay in ka badan 600 oo weeraro xagga cirka ah.
Madaxda magaalada Hong Kong ayaa waxay u diyaar garoobayaan inay nadiifiyaan goobihii ay weli ku harsanaayeen dibadbaxayaasha si loo soo afjaro 2 bilood ay socdeen dibadbaxyo dimuqraadiya. go'aankan ay soo saartay maxkamadda sare ee magaalada Hong Kong ayaa waxa uu ogolaanayaa madaxda magaaladaasi inay guraan magaalada gudaheeda jidgooyinkii yaalay gaar ahaan kuwa ku dhowdhow xarumaha dawladda amarkan oo la sii daayay talaadada maanta ayaa warbaahinta gudaha laga sheegay in kumanaan ka tirsan ciidamada booliska iyo saraakiisha amniga ay banaan doonaan wadooyinka magaaladaasi
ciidamada Ukraine iyo kuwa Ruushka taabacsan ee mucaaradka ah ayaa hubkooda dhigaya isku day lagu doonayo in dib loogu soo nooleeyo xabad joojintii bishii September la gaaray afayeen u hadlay militaryga ayaa sheegay in ay joojiyeen colaadii inay joojinayaan arrintan ay colaadii u dhaxaysay dhinacyada talaadada maanta ah isku day lagu doonayo in lagu hirgeliyo waxa loogu yeeray maalinka aamusnaanta hoggaamiyasha mucaaradka ayaa sidoo kale ballan qaaday in ay meel marinayaan heshiiska weli ma cadda marka dhinacyada dagaalamaya ay yeelanayaan wadahadal hase ahaatee Kiev ayaa si taxadar uu ka muuqdo dhowr jeer u sii qorshaysay wadahadallo in la qabto gaar ahaan maalinta salaasada ah kuwaas oo ka dhaca magaalada Minsk ee dalka Belarus halka mucaaradka hoggaamiyashooduna ay ku adkeysanayaan in dib loo dhigo tan iyo maalinta Jimcaha wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa u sheegay warbaahinta in wadahadallada in la qaban doono maalmaha soo socda
Bona aksan idilkeen badhagaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da dunida ayaa barito arbaca waxa lagu xusayaa maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha khubaro badan ayaa waxa ay tilmaameen in sanadkan 2014 uu yahay sanadka ay dhaceen sanaday dhaceen xadgudubyo badan oo ka dhana xuquuqda aadanaha waxaana xadgudubyadaasi intooda badan sabab u ahaa dagaalada warbixintaasi ku saabsan arintaasi waxa London ka soo diray wariyaha VOA-da Henry Ridgewell Xuseen Barre Aadanse ayaa soo koobay waa tahay dhigistayaal warbixintaasi waynu ku soo noqon doonaay Dawladda Mareykanka ayaa waxa ay xoojinaysaa oo ay kor u qaadaysaa amniga xarumaheeda ay dibadda ku leedahay taasoo daba socota warbixin la filayo in maanta la soo saaro ka hadlaysa sida CIA-da Mareykanku ay wax u weydiiso dadka ay soo qabtaan taasoo la sheegay inay ku jiraan tacadiyo gudiga sirdoonka ee aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa maanta oo talaado ah la filayaa inuu soo saaro warbixintan aqalka cad ayaa taageeraya si deynta warbixintan inkastoo ay jiraan saraakiil iyo mudanayaal ka tirsan Kongareska oo ka digaya in warbixintan ay horseedi doonto diidmo iyo gadood ka imaanaya dunida oo dhan kuna socda Mareykanka wariyaha VOA-da Salita Kohok ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay waatan Falastiin Axmed Iimaan oo soo jeedinaysa
Mahadsanid Zahra warbixinka kooban 6000 oo bog ayaa la filayaa in ay faahfaahiso tabaha xaddaafka ahaa ee su'aalo weydiinta ay u isticmaalayeen CIA-da sida hurdada oo loo diiday maxabiista iyo in biyo lagu dhixrido taasoo keenaysa inuu qofku qaraqmo xeeladahan qaar ayaa la sheegay in ay xadkoodii loogu talagalay dhaafeen waxaana taasi ay ogolaaday madaxweyne Bush iyadoo markii dambana uu mamnuucay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama markii uu xafiiska yimid
The purpose of this review was to uncover the facts behind this secret program
Ujeedka dib u eegista waxay ahayd in la soo bandhigo sirta ka dambeysa barnaamijkan iyo natiijadooda waxaan filayaa in ay tani ahayd mid argagax leh warbixintan waxay soo bandhigaysaa naxariis darro iyadoo u taagan sawir qaldan ka bixinaysa qiimaha qarankeena ayay tiri senator Diana Van Stein oo iyadu madax u ah gudiga sirdoonka ee aqalka sanadka saraakiisha qaar iyo xubno ka tirsan kongreska ayaa ka walaacsan in kooxaha xaqjiriinta ahi ay markaasii warbixintan u isticmaali karaan in ay sabab uga dhigaan qorshahooda Mareykan naciibka ah sida uu qabo mudane lagu magacaabo Mike Rogers oo ka soo gala gobolka Michigan kana soo jeeda xisbiga jamhuuriga
They don't have to be accurate or right. They just have to believe it's true. and they'll take advantage of that. We know that
ma ahan in ay xaqiiq tahay ama sax ay tahay wa in ay aaminaan in ay run tahay waxana ay ka faa'iideysanayaan arintaasi waxaanu ognahay in dacaayadaha howlgalada ISIL ay arintan qaadan doonaan waxay u tahay xeelad istaraatiijiyadeed Mareykanka ayaa heegan galiyay kumanaan ka mid ah ciidamadooda militaryga ka hor inta aan la sii deynin warbixintan 6000 oo bog ah iyadoo laga cabsi qaba in ay keento weerar lagu qaado safaaradaha Mareykanka ay ku leeyihiin dibadda sida uu qabo mudan lagu magacaabo Mike Rogers
This will in fact incite violence and it's likely to cost someone their life
Tani waxa ay kicinaysaa rabshado waxana ay u badan tahay in ay sababto naf bini'aadam maamulka madaxweynaha hore ee George Bush ayaa waxa soo wajahay dhaleecayn culus marka ay faafahinnada qaar la arko kuwaas oo muujinaya xeeladihii adkaa ee CIA-du u isticmaaleen xabsiyadoodii qarsoodiga ahaa ay ku lahaayeen dalal dibadda ah kadib weerarkii 12kii September xabsiyadan ayaa markii dambe la xiray balse warbixintan cusub ayaa la filayaa inay daaha ka qaado in barnaamijkan uu sii socdo xitaa markii la ogaaday inaanay waxba ka soo dhalanaynin ama aanay ka soo baxaynin madaxii hore ee hay'adda CIA-da Michael Hayden ayaa diiday eedeymaha loo soo jeediyay hay'adda isagoo ka soo muuqday barnaamijka la yiraahdo Face the Nation ee TV-ga CBS
to say that we relentlessly over an expanded period of time lied to everyone about a program
marka la yiraahdo inaanu si naxariis darro aanu waqti dheer oo ballaaran aanu uga been sheegnay barnaamijkan oo aan wax wanaagsan soo kordhinaynin taasi waa mala awaal raqiis ah madaxweyne obama ayaa horraantii toddobaadkan waxa uu aqbalay in qaar ka mid ah xeeladahaasi ay sababeen jirdil
we did some things that were contrary to our values
waxa aanu jirdilnay tira dad ah waxaanu sameeyney waxyaabo ka hor imaanaya qiimaheena aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynuhu uu taageerayo in gudiga sirdoonka ee aqalka sanadka ay soo saaraan warbixintan Josh Ernest oo ah afayeenka aqalka cad ayaana sheegay
The administration strongly supports the release of this declassified summary of the report the president
maamulka waxa uu si xoogan u taageerayaa soo saarista hordhaca warbixinta madaxweynaha waxa uu maalintii koobaad iyo labaad ee xafiiska hayay uu soo saaray amar dastuuri ah oo lagu soo gabagabeynayo xeeladaha sida faahfaahsan loogu qoray warbixintan warbixintan ayaa la filayaa in ay si qoto dheer u faahfaahiso xeeladaha qaarkood la isticmaalay ee markaasi su'aalo weydiinta sida hurdada oo loo diiday maxaabiista qaar iyo in biyo lagu sii dhaxdeen jiray taasoo keenaysa in markaasi uu qofku qaraqmo oo uu biyo cabo
warbixintaasi wariyaha VOA-da Salita Kohog waxaa noo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington
galabnimo wanaagsan dhigaystayaal haatanna magaalada Muqdisho hay'adda nabad sugidda ee dawladda Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigtay sarkaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Xasan Xanafi oo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay dilka wariyaal dhowr ah oo lagu dilay gudaha Soomaaliya Xasan Xanafi ayaa bishii Oogos xaafadda Isli ee Nairobi ay ku qabteen ciidamada sirdoonka ee dalka Kenya balse hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa ku doodeysa in Xasan Xanafi ay ku qabteen xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya hadaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa arintan ka wareysay Maxamed Cabdi Yusuf afayeenka wasaaradda amniga ee dawladda Soomaaliya
waxa ciidamada sirdoonka Soomaaliyeed ay gacanta ku dhigeen dhawaan mid ka mid ah dhagarqabayaashii shabaab gaar ahaan lagu tuunsan yahay dalka iyo qorsheynta iyo dhibaateynta suxufiyiin fara badan oo Soomaaliyeed ninkaasoo lagu magacaabo Xasan Xanafi Xaaji oo ka tirsanaa maleeshiyadii kooxda Shabaab kuna dhuumaaleysanaya inta u dhaxaysa xuduudka maxaa la yiraahdaa dalkeena Soomaaliya iyo dalka Kenya isagoo baxsada ayaa ciidamada sirdoonka Soomaaliyeed ku qabteen xuduudaha ka howlgala haddana wuxuu joogaa ama uu ku xiran yahay magaalada Muqdisho uu ku xiran yahay ciidamada amniga uu xiran yahay sharciga uu xiran yahay waxaan rabnaa inaan hadii aan la idmo maxkamad la soo saaro iyo waxa uu mutaysto Xasan Xanafi dad badan ku xasuusto dhibaateynta suxufiyiinta gaar ahaan bahda saxaafadda Soomaaliyeed ee Muqdisho uu ka howlgashay iyo gobollada dalka xadindadaadii iyo dhibaatadii iyo maxaa la yihahdaa waxyaabihii dhibka fara badnaa ee u qorsheeyey wariyaal fara badan inuu lagu dilo isaguna afkiisa uu ka qiranayo runtii dhawaan aan usamigi doono shacabka
isagoo
qiranaya maxaa la yihahdaa qaabka u dhibaatay saxaafadda soomaaliyeed. Xasan xalif waa nin la yaqaano oo ka tirsan maleeshiyada shabaab, xog iyo xuraan aan ka helka ayaana lagu soo gacan geliyey gacanta dowladduna ku jiraa saacaddana ku hadlay.
Marka bal sida lagu soo qabtay ifaafahi ma idinkiiyo dowladda Kenya ayaa isweydaarsaday, waayo waxaan ognaa in bishii August wararku ay qorayeen warbaahinta dowladda federaalka Soomaaliyana ay qortay in lagu qabtay xaafadda Islii uuna ku jira gacanta ciidamada amniga ee Kenya.
Sidaan ku xaqiijinayo, Xasan Xanafi, ciidamada sirdoonka Soomaaliyeed ee xuduudaha dalka ka howlgala gaar ahaan xuduudda dheer ee la leenahay Kenya ayaa isaga oo baxsada ay ku qabteen ciidamadeena sirdoonka Soomaaliyeed ayagoo xog iyo xuraan ka helay shacabka, sidaas uuna kusoo gacan galay. Haddana wuxuu ku sugan yahay magaalada Muqdisho, gaar ahaan maxaa la yihahda wuxuu ku sugan yahay ciidamada amniga gacantooda, ciidamada hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka Soomaaliyeed haya. Wuxuu maxkamad suge dambiyadii lagu soo eedeeyey iyo wixii aan ku tuhmayno dhan in cadaaladda dhawaan la hormarin doono haddii alla idin.
Waaye markaa bal kala cadeema dhinaca xuduudda Kenya ad kasoo qabateen mise xuduudda Soomaaliya?
Waxaan jeclahay sidaan uga jawaabay inay kaafi ku noqon doonto ciidamada sirdoonka Soomaaliyeed ee ka howlgala xuduudda dheer aan la leenahay Kenya ayaa gacanta kusoo dhigay, waxaana loo soo gudbiyey oo haddana uu ku xiran yahay oo lagu hayaa magaalada Muqdisho.
Waan gartay, laakiin isla warbaahinta dowladda federaalka Soomaaliya qortay in lagu qabtay Islii oo ciidanka Kenya uu qabtay iyagoo sirdoon ka helay ciidanka amniga ee Soomaaliya. Marka inaan ku dheeraano, ma doonana arrintan, bal mar kale ku celi, xageed ka soo qabateen ninkan? Idinkiiyo Kenya wax xidhiidha ma ka lahaydeen isu gudbinta ninkaas?
Runtii sidaad hadalka u dhigtay, ciddii sheegtaad weydiinaysaa, aniga waxaan ku xaqiijinaa mar kale in Xasan Xanafi, ciidanka sirdoonka Soomaaliyeed ee ka howlgala xuduudaha, gaar ahaan xuduudda dheer oo aan la leenahay Kenya, inay dhowaan gacanta kusoo dhigeen weygaan bilowgiisii, isla markaasna loo soo gudbiyey, loo soona wareejiyey magaalada Muqdisho si loogu maxkamadeeyo dambiyada loo haysto.
Waan gartay, marka goorma ayuu gacantiina soo galay oo la soo qabtay?
Wuxuu soo galay muddo 3 beri ka hor ah, maanta maalinta 4-aad u ah uu soo gaaro magaalada Muqdisho, maadaama xuduudda lagu qabtay in meeshiisa lagu wareysto oo ciidamadu xaqiijiyaan inuu yahay Xasan Xanafi. Markii la xaqiijiyey kadibna waxaa loo soo gudbiyey magaalada Muqdisho oo soo gaaray maanta. Saxaafadda qaarkood ayaan geynay oo aan yani soo tusnay meesha uu ku xiran yahay si loo xaqiijiyo, oo dowladda keliya aysan ahayn ay xataa baahda saxaafadda u xaqiijiyaan waxaa meesha ku xiran inuu yahay Xasan Xanafi. Dhowaanna maxkamad obinaa lasoo saari doonaa haddii alla idmo dambiyada loo haysto ka dhana.
Waan gartay, bal markaa qodobkaasi faahfaahi, maxkamad noocee la saari doonaa, maxaad is leedahay wuu ku dambayn doonaa haddii lagu helo dambiyada aada u tiiranaysaan?
Runtii sida Xanafi isaguba uu qiranayo dhibaatayn fara badan iyo dilal qorshaysan oo loo geystay saxafiyiin Soomaaliyeed laga soo bilaabo Mahad Axmed Cilmi, allahu naxariisto, oo aan wada naqaano, ilaa Sheekh Nuur Abkey oo ka tirsanaa wasaaradda warfaafinta oo isaga uu mishimay oo ama isaga uu fududeeyey in la dilo, isla markaasna afkiisa uu ka qiranayo. Marka waxaan rajaynaynaa dambiyada loo haysto markii ay soo jeediso dowladda ay ku eedeyso dambiyada loo haysto in ay maxaa la yihahdaa maxkamaddu ay go-aan ka gaari doonto waxyaabaha lagu soo eedeeyey.
Waan gartay, ma jiraan dad kale oo la socday ama la aragti ahaa oo lala soo qabtay?
Ilaa hadda keligiis haynaa, laakiin waxaan ku daba jirnaa dad badan oo aan liisyadooda hayno. Ciidanka amniga meel kastay ka howlgalaan ama xuduudaha ama gudaha magaalada ama haddii loo baahdo wadamada dibadda, waan saaxiibada fara badan ku leenahay, waxaan diyaar u nahay inaan soo qabanno dadka dambiyaha kasta gudaha dalka ee raba inay ku badbaadaan xuduudaha iyo gobollada kale. Iskaashi xoogan naga dhexeeya dhammaan gobolka Geeska Afrika oo dhan iyo wadamo fara badan oo caalamka ka mid a iyo xuduudaheennana, haddaad moodaysaan inaad ku dhuuman kartiin ood isleedihiin xuduudaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waa meel furan oo dowladdu kama warqabto, waxaan idin leenahay Xasan Xanafi ku quusaaka Cali Dheere iyo kuwa kumabda ah iyo kuwa duurka ku jirana sirboon ugu daba jira, nin kasta meeshuu joogo ayaa laga soo qaban doonaa sharciga iyo cadaaladana la horkeeni doonaa waxa uu ka mutaysta sharcigaas iyo cadaaladda iyo qabajihi doonaa haddii alla idin.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Yuusuf, afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya, oo khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha v o a Maxamed Cabdi Sandheere.
haatan Hargeysa, dhalinyarada Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay yeelanaya xarun si gaar ah loogu dhisay looguna qalabeeyay, taas oo ka qayb qaadan doonta dhinacyada tababarada, kobcinta xirfadaha iyo wacyigelinta dhalinyaradaba. Dhismahan ayaa maanta waxaa si rasmiya u furay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Silaanyo. Wariyaha V O A da Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa munaasabada furitaankaasi ka qayb galay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
xaruntan oo ah mid loo yagleelay dhalinyarada Soomaaliland islamarkaana ay hirgelisay dalada ururada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo, oo ay ku bahoobeen 40 urur dhalinyaro oo ka dhisan Soomaaliland, ayay dhismaheeda gacan ka geysteen xukuumadda iyo weliba hay-adaha kala duwan ee gacansaarka la leh dalada. Guddoomiyaha dalada ururada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo, Mubaarak Ismaaciil Taani, oo hadal ka jeediyey furitaanka xaruntan, ayaa ku tilmaamay inay noqon doonto xarun ay dhalinyaradu ku doodaan islamarkaana ay ka helaan adeegyo kala duwan.
Waa xarun leh facilities dhalinyaro, ama waxyaabihii dhalinyaro u baahnaayeen, hadday tahay hoolal waaweyn oo ay shirarkooda ku qabsadaan, doodaha dhalinyaro muxuuha lagu abaabulo, fagaarayaal laga alooso arrimaha iyo doodaha dhalinyartu ay muxuuha ka doodayaan. Wuxuu leeyahay muxuuha laba dabaq buu ka kooban yahay oo kala sarreeya, oo leh xafiisyo 10 gaari oo kala duwan oo adeegyadii dhalinyartu ay ku dhigiin. Hadday noqoto xafiisadii dhalinyarta lagu siin lahaa internshipka iyo tababarada xirfadeed si ay waayaragnimo u helaan oo ay u shaqeyn karaan marka jacada ka soo baxaan. Wuxuu leeyahay center ama qayb gaar ah oo dhalinyarta lagu siiyo career counseling ama talooyin ku taxalluqa xagga xirfadaha, muxuu baran doonaa, muxuu qaadan doonaa, xirfad noocee ayuu ama talent noocee ayuu leeyahay. Wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo kale oo lagu muxuu wacyigeliya dhalinyarta. Marka waa dhisme muhiimad gaara u leh dhalinyarta, waana dhismaha keliya dhalinyarta jumhuuriyadda Soomaaliland maanta waddanka ku leeyihiin.
Iyadoo sanadihii u dambeeyeyba ay dhalinyarada Soomaaliland soo waajaheen culaysyo kala duwan oo ay ka mid yihiin shaqo la'aanta iyo tahriibta, ayaa xaruntani noqonaysaa tii ugu horreysay ay si rasmiya u yeeshaan, iyadoo lagu wado inay awooddooda waxqabada ku soo bandhigi doonaan.
Runtii waxaan isleeyahay qayb mugle ayuu ka qaadan doonaa, sababta awgeed ama sababtu maxay tahay? Waa marka ugu horeysa ee waa dhismihii koowaad ee dhalinyarada ama madal ay dhalinyaro leedahay isugu timaadaba inay noqoto ay arrimahooda ku faaleeyaan, ku falanqeeyaan. Waxaa kaloo bixin doona dhammaan adeegyadii dhalinyaro ay u baahnaayeen oo dhan. Hadday waxaan u leeyahay dhammaan hooleshii iyo meelihii dhalinyartu kuwada hadlaysay, marka waa fagaare dhalinyaro oo dhalinyaro u qaabaysan baahideedii. Marka si buuxda oo mugle ayuu baahida dhalinyarta iyo waxyaabaha dhalinyartu ka hamiyayaan ee laabtoodu ay muxuu tabayso uga adeegi doona, uguna shaqayn doona insha Allah.
Wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliland Cali Siciid Reygal, oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qayb galay munaasabadii furitaanka xaruntan, ayaa V O A u sheegay inay noqon doonto goob ay dhalinyaradu iskaga waanin doonaan dhaqan xumada iyo weliba tahriibta.
Waa meel ay isugu iman karaan oo heli karaan, meel ay fadhiistaan iyo xafiisya ay ku shiraan oo ay waxooda ku maamulan karaan. Waa meel ay ku samaysan karaan dood cilmiyeedyo iyo waxyaalo badan oo dalkana wax u taraya, iyagana wax u taraya. Waa meelo waxa ka mid ah, waa meel ay tahriibta iyo waxyaalaha dhaqanka xun ama khaldan ay iskaga waanin karaan weeye, oo ay iskaga waanin karaan bay ka mid tahay. Oo marka meelaha dhaqan xumadu taalo ama waxaasi ay yimaadaan tahriibta oo kale, muxuu ahaa ay ka mid tahay qaadko kale, ay ka mid tahay qabyaaladoo kale, waxay ka mid tahay meelaha iskaga waaninayaan ee ay kula dagaalamayaan, dhalinyaradu kula dagaalan tahay, ayay ka mid tahay. Waxay noqon doontaa goob nadiifa oo dhalinyarada wanaagsan soo saarta ayay noqon doontaa.
Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siinaayo, oo isagu furay xaruntan, ayaa khudbadu munaasabadda ka jeediyey, ku sheegay inay dhalinyaradu tahay mustaqbalka waddanka, isla markaana ay mudnaanta siin doonaan.
Dhalinyaradu waa mustaqbalkii dalka, waa mustaqbalkii ummadda, waa waxa ummaddu ay ku noqoto mustaqbalka ay higsanaysaa. Waxa mar walba dhalinyaradu ay noqoto ayaa ummadduna noqonaysaa. Sidaa daraaddeed, ahmiyadda ay leedahay waa mid aan marnaba la isweydiinayn, waa mid aad iyo aad iyo aad u weyn, waa mid aanu annaguna aanu ogsoonahay oo aanu qiimeynno oo aanu qadarinayno oo ay tahay waxaan ula hawlgelinno ee mar walba diyaar u nahay inaanu mudnaanta siino iyaga iyo horumarkooda iyo waxqabadkooda iyo hortallaabsigooda inaanu siino. Aad iyo aad bay farxad weyn ugu tahay inaan ka soo qayb galo furitaanka halkan xarunta maanta dhalinyarada Soomaaliya oo ah mustaqbalkii dalka.
Dalada ururada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo, oo soo dhisnaatan iyo sannadii 2003-dii, ayaa xaruntani ay noqonaysaa tii ugu horreysay ay si rasmiya u yeeshaan dhalinyarada Soomaaliland, iyadoo saakaba ay soo buux dhaafiyeen dhalinyaro badan oo ku dhaqan Soomaaliland. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal. Haatanna mid ka mid ah heesaha macan ayaa idinku soo maqan oo Shamsa ay qaado. www.sappyfilms.com
galab wanaagsan dhegeystayaal. Waa maalin talaada oo sagaal ay tahay bisha Diseembar ee sanadka 2014. Idaacadda galabnimona wada jir waxaa idinkugu daadihinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu Asaare Cabdi Axmed. Qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a doodi gaabneed iyo amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale, hase yeeshee bal marka hore aynu dib idin xasuusino qodobadii wararka iyaga ugu waaweynaa. Xafiisyada diblomaasiyadeed iyo xarumaha milatariga ee Mareykanka ayaa amnigooda si weyn loo adkeeyey maanta, iyadoo aqalka sanadka ee Mareykankuna isu diyaarinayo inuu soo bandhigo warbixin muddo dheer laga dhursugayey oo faahfaahinaysa hababka ee hay-adaha sirdoonka Mareykanka wa hay-adda CIA-du ay u sameyso xog wareysiga dadka ay soo qabtaan tan iyo markii ay dhaceen weeraradii bishii September 11-keedii sanadkii 2011. Warbixintan oo ka kooban 6,000 oo bog ayaa si qoto dheer waxay u sharaxaysaa xeerarkii iyo xeeladihii ugu darnaa ee ay hay-addu isticmaasho sida dadka lagu hayo qolal aad u yaryar iyadoo hurdada loo dido, adeegsiga biyo iyo qaab u eg in dadka biyaha lagu dhex quusiyo. Saraakiisha ka tirsan Mareykanka ee maamulka madaxweyne Obama ayaa walaac ka muujiyay warbixintan haddii la sii daayo.
Xogeyaha difaaca ee Mareykanka Chuck Hagel ayaa booqasho ku maraya dalka Ciraaq si uu wadahadal ula yeesho ra-iisul wasaare Haydar al-Abadi iyo taliyaasha ciidamada Mareykanka 4 bilood kadib markii Mareykanka uu bilaabay ololo weeraro xagga cirka ah oo ka dhan ah maleeshiyaadka ururka ISIS. Hagel, oo aan horey loo sii shaacin socdaalkiisa, ayaa markii uu gaadhay magaalada Baqdaad wuxuu u sheegay askari isugu jirtay Mareykan iyo Australian oo gaadhayay ilaa 200 in ugu dambeyntii Ciraaq ay tahay tan uu waajib ka saaran yahay in ay istifaacdo waxna isu qabato.
Madaxda magaalada Hong Kong ayaa waxay u diyaar garoobayaan inay nadiifiyaan goobihii ay ku harsan yihiin weli dabadbaxayaashu, isla markaana la soo afjaro 2 bilood ay socdeen dibadbaxyo dimuqraadiya. Go-aankan ay soo saartay maxkamadda sare ee Hong Kong ayaa u ogolaanaya madaxda magaaladaasi inay ka guraan magaalada gudaheeda jidgooyooyinkii yaalay, gaar ahaana kuwa ku dhowdhow dhismayaasha dowladda. Amarkan la sii daayay maanta oo talaada ah ayaa waxaa warbaahinta laga sheegay in kumanaan ka tirsan ciidamada booliiska iyo saraakiisha amniguba ay banaan doonaan magaalada gudaheeda.
Ciidamada Ukraine iyo kuwa Ruushka taabacsan ee mucaaradka ah ayaa hubkooda dhigaya iskuday lagu doonayo in dib loogu soo nooleeyo xabad joojintii bishii September. Afhayeen u hadlay militariga ayaa sheegay in ay joojiyeen colaadii u dhaxaysay dhinacyada. Talaadada maanta ah iskuday lagu doonayo in lagu hirgeliyo waxa loogu yeedhay maalinka aamusnaanta. Hogaamiyaasha mucaaradka ayaa sidoo kale ballan qaaday in ay meel marinayaan heshiiska.
Waa hagaag galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Weli waxaad la socotaan V O A Washington, ee haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintayadii dooda gaaban. Waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha V O A da Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno shaqaaqooyin iyo ammaan darro baryahan ka soo kordhaysa xadka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya, laba daraale Mandheera iyo Baladxaawo, halkaasi oo la sheegayo in ay haatan joogaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ama countiga deegaanka Mandheera laga soo doorto oo aad ugu dadaalaya sidii loo xallin lahaa dhibaatooyinka ammaan darro ee deegaanadaasi ka taagan. Haddaba arrintu ma waxa ay tahay wada shaqayn la'aan u dhaxaysa maamulada dhinaca Soomaaliya ka jira iyo Kenya oo ay ka faa'iideysanayaan ururada iyo jabhadaha markaasi iyagu shaqaaqooyinka wada, mise wada shaqayntu waa ay jirtaa ee si kale ayay wax u dhacayaan? Waxaa igala qaybgalaya Xaaji Cali Mallow oo ka soo jeeda countiga Mandheera iyo Suldaan Xuseen Xasan oo isaguna ka soo jeeda Salaadiinta gobolka Gedo. Waxaan ku bilaabayaa Xaaji Cali Mallow.
Xaaji Yaasiin, bismillah. Dhibaatadu waa sidaad u sheegtay oo way muuqataa, saad u aragtay ama aad u maqashayba berdhoweed bil ka hor ama muddo kaba yar dad Soomaaliya xuduudka lagu laayay oo la gubay qorye intii lagu guray gaarigoodii, intii la qarxiyeyba meedkoodii, intii lasoo aruuriya gaari lagu gooya waa dad Soomaaliya. maalin dhaweena bartii naftikeeda yaa nimin yani gaari ka buuxo baas ah yaa ashhaado liiro dadkii qaar lagala degay oo maarata aan muslimiin ahayn bartii baa lagu laayay. Marka haddii arrinta aan ku salayno, sida badan soomaalida waxay leedahay al-shabaab baa wax laynaya, macal caalamka oo dhan baa sidaa leh. Ani waxaan qabaa dad yacni caagaas balaayo la rabo oo olajeedo kale kale, laakiin al-shabaabna markay arkeen iyagoo Kenya ka argoosan raba iyagana wax ku soo darsadeen, baan fikrad ahaan horta u qabaa arrinta inay tahay islaamnimo, arrinta inay ahayn, waayo muslimiinta waa la laayay bartii baa lagu gubay, kuwaan ashaadaa la yiri bartii baa lagu laayay. Idan maxay yacni tusinaysaa arrinta in siyaasad iyo olajeedo kale ay leedahay oon islaamnimo meesha aan ka muuqanin?
Sultan Xuseen Xasan, sida uu hadalka u dhigayo waad arkaysaa Alxaaji Malow, arrimo siyaasadeed oo dadban inay ku jiraan ayuu tilmaamay. Taa maxaad ka leedahay?
Waxaan ku horumarinayaa tacsiyo aan u tacsiyadeynaya dadka reer Kenya ama reer Soomaaliya ama Muslim ama gaal wuxuu ahaanaya ahaada ee dhibaatada xun ee meesha kasoo gaartay. Waxaa kaloon ammaan usoo jeedinayaa dadka laga doortay gobolka countigaas ee Madeira, muxuu ahay MP-yada iyo senatorada iyo gobernarada iyo dadka la halmaalay ee arintaas aad iyo aad ugu mashquulsan. Anigu waxaan u arkaa dhibaatada meeshaan ka taagan inay tahay dhibaato ay kalifeyso iyada oo dadkii luqaqliga iyo dadkii dariska ahaa iyo dadkii wada dhashay iyo dadkii meesha weligood ku noolaa talada aan waxba laga siinin, kadibna jabhada ama ha ka yimaadeen xagga Soomaaliya ama qaarba Kenya xaggeeda ha ka yimaadeen oo lagu tababaro ama qaarba ha ka yimaadeen sida la sheegayo. Waayo waxaan maqleynaa mararka qaarkood na soo gaarayso inay jiraan jabhada lagu soo tababarayo xagga Itoobiya oo dad u dhashay countigaas Madeira ay iyagu soo tababarayaan ay wax kastaba ha noqoto ciddi ka dambeysa ha ka dambeysa arintaasu. Waxaan u aragnaa arin foolxun, waxaan u aragnaa arin muxuu ahaay dadkii countigana ayna aad uga fiirsanin, waxaan u aragnaa arin dowladda Kenya ayada ayaa mas'uuliyadda dadka meesha ku nool cid ay tahay ha ahaatee ayada ayaa ka mas'uula, mas'uuliyaddeedi ayada gaftay, ayada gabtay, ayada kasoo bixi weyday, ayada la rabay iskuulada inay ilaaliso, ayada la rabay inay ilaaliso kaniisadaha, ayada la rabtay inay ilaaliso muxuu ahaay masaajidyada, ayada la rabay inay ilaaliso muxuu ahaay meelaha la isugu imanayo, ayada la rabay shaqaalaha rayidka ah. Way dowladdu waxay u tahay in ay shacabkeedii ilaashato.
Alxaaji Malow,
bismillaah. Haaji Yasiin, pointiga ugaaskii sheegay aniga waa ku qalabsanahay. Pointi uu leeyahay macnaha dadkan wax laga siinin, matalan Beled Xaawe iyo Mandeera waa jiraan, dhankaasna dowlad baa ka jirta qabilkeeda, dhankana dowlad baa ka jirta, qaybta laga siinaya maxay tahay? Reer Beled Xaawana waa dowlad, dhankana waa dowlad, qaybta dadkan laga siin lahaa maxay tahay? Wada tashi iyo xuduudkan laga wada shaqeeyo, nabadda laga wada shaqeeyo. Laakiin waxaan aaminsanahay Soomaaliya say u dhan tahayba in sufahada loo daayay wadanka dad sufaha ah oo wax baabi'inaya, diin baan wadnay leeyihiin, khaladaad iyo boqolaal shay oo isku qasan bay wadaan. Waa tan hadda aan kuu sheego oneray, bartiiba muslimiinna lagu laayo lagu gubay, gaalana ashaadaa la yiro gooni loo saaro la laayay, marka meesh diin ma taallo? Wada tashina macnaha in la wada tashadaa way ku jirtaa, laakiin in maamul dad lagu soo daraa yani waxa lagu doodayo excuse laga dhiganayo maaha, sabab laga dhiganayo. Jabhadaha Itoobiya lagu soo tababaray oo hadda le Kenya la dagaalamaya absolutely inay jiraan caalamka dhan baa og. Tiha iyo wareerka wuxuu ka jiraa dhanka Soomaaliya oo nin walba wuxuu wata wax ku darsado. Marka ani waxaan leeyahay tala la-aanna ma aha dadkan sufahada iska qabanin maaragta Mandeira degan siiba dadka gadaal ka soo degay ah inay yacni maslaxoodada ay gartaan oo sufahada ay soo cadeeyaan oo iska qabtaan baan yaan u arkaa.
Sultan Xuseen, hadalka sida adiguna aad u dhigtay isaguna kaaga jawaabay waxa weeye salaadiintii gobolka gadaad ka mid tah, dadka ugu badan ee ka faa'iidaya markay nabad timaado, horumar yimaado countiga Mandeira 3,000 iyo dad ka badan baa wax ka barta oo Mandeira iyo Bulaxa u kala gudba, xuduudihiina waa xiran yihiin, mas-uuliyadda ma qaadanaysaan inayna wada shaqayn la sameynaynin gobolka dariska idinla ah oo aad sidaa ugu wada nooshiin oo aad wanaagiisa saa u tilmaamayso?
Ma qaadanayna mas-uuliyadda waxa qaadanaya waa la ogyahay Soomaaliya qaybta xuduudda Soomaaliya docda kala dadka ku nool, in maamul tabar leh uusan jirin, in ismadii iyo dadkii odayaalka aan shaqayn lahaa iyo dadkii xataa maamulka xumaaya tabarta darnaa in xuduudaha laga xirtay, in lix bilood ay xuduuduhu xiran yihiin, dadka ku nool Madheera iyo dadka Balaxawa ku nool iyo dadka docda kale xuduudda ku nool waa hal dad weeye. Ma jira dad la yiraahdo kuwaana halkaanay leeyihiin, kuwaana xaggaasay leeyihiin, dadku isku mid weeyo. Haddaan la hirintirin angol dad wada shaqaynayo oo saddexda qaybood ee meesha isugu timaado, muxuu ahay amnigeeda ka shaqeynayo waa Itoobiya, maamul muxuu ahaaye Itoobiya ka socda ama dad nabadgelyo ka socda, iyo Kenya dad ka socda, iyo dad ka socda muxuu ahaaye xuduudda qaybta kale, qaybta Soomaaliya, informationka isdhaafsado. Dhibka runta wuxuu gaarahay anuu gaarahaya waayo 3,000 iyo ka badan arday ee xagga kasoo muxuu ahaaye subaxdii kasoo toosta, anaya dhibka ugu badan igu dhacaya. Waxaa dhibku ku dhacaya waxa weeye nin qeyrkii loo xiirayo adna soo qoysa weeye ninkii docda kale jooga xagga Madheera kontiga jooga asna dhibku uu gaaraya, dhibkaasi looga gudba waxa weeye caqliga waa inuu shaqeeyo. Caqliga shaqeynaya waxa weeye waa in muxuu ahay isimada iyo dadka indheergaradka iyo dadka wax fahmaya xuduudda laysu furo, laysu yimaado, la wada hadlo waxa weeye dhibka meeshu ka jira si loo ogaado loo gaaro.
ee odayaashii baa jooga laga soo doortay gobolka Waqooyi Bari ee Alxaaji Malow oo haatan ku sugan ba Mandheera arrimahaas ayna wadaan. Maxaa kuu muuqda marka?
Bismillah, wixii ay wadaan Ilaahay ha barakeeyo oo Ilaahay ku waafajiyo sawaabka iyo sidii xal uu gaari lahaa iyo inuu Ilaahay waafajiyo Ilaahay baan u baryayaa. Midii kale dab ahaan dadka dhulka degan dhinac walbaba labada dhinacba dadka degan waxaan yacni eed saarayaa runtii yacni inayan dadka amniga iyo dowladda ayaan la shaqeynayn, dowladda daadan waxba u sheegaynin bini aadmi wey. Midig matalan kaba soo qaad dad baa wax baabiiyey 3 kilometer meel magaalada u jirta, dadkii cir iyo dhul ma gelin, dad unbay u tageen, dadkii ma soo sheegayeen, dowladda say ku garanaysa waa bini aadmi annaga oo kale ah. Dowlad iyo shacab markay soo gol yihiin oo wixii xul iska qabanayo isku qabanayo markaas xal la gaari kara. Marka waxaan leeyahay shacabka labada dhinac ah dadkii sharta wada isufahaada ah waa inay daacadnimo dad sharta wada ay iska qabtaan oo ay dowladdu wax u sheegaan oo ay report siyaan marka shartii la iskaga qabtaa.
Suldaan, sidee marka arrinta uu ka hadlayo Xaaji Malow lagu gaari karaa oo wada shaqeyn lagu heli karaa oo dadkan su'aafaada u leeyahay ama aan wax magaratada ah labada dhinacba ammaan darada ka abuuraya la isaga qaban karo?
Anigu horta waxaan leeyahayba oo marka ugu horreysa baan ku bilaabayaa, dowladda ayaa waxay gabtay mas-uuliyaddeedii, waxayna ku gaftay oo ay ku gaftay waxa weeye meeday ninka muxuu ahaaye kaarla'aanta soo gala way qabanayaan, ninka soo muxuu ahaa loorka sokorta ee soo gala way qabanayaan, ninka hubka wata waayo u qaban lahayn, waayo u arki lahayn, waayo isimada iyo dadka iyo muxuu ahaa caaqilinta iyo dadka nabadoonada iyo dadka khayrka ka shaqeynaya isugu keen lahayn, waayo ay muxuu ahaa dadkan intay gudi wada shaqeeyo u sameeyaan oo ay soor farisiyaan ayagu ay muxuu ahaa u adeegsan lahayn.
Waa tahay Xaaji Malow gunti iyo gunaanadkii, maxaa su'aalahaas aad kaga jawaabaysaa inaan wada shaqeyn countigii iyo dadkii deegaanka aanay ka jirin, inaan hay-adihi ammaanku shaqadoodii qabsanayn, xogtii dadweynuhu soo gudbin lahaa wax ka dhageysanayna aanay jirin soo sheegay?
Dhan walba dhaliil waa jirtaa oo dadka waa dad maaragta ee gobolka la geeyay oo gobollada kale u dhashay inta badan, waxaana weliba Mandheera ahaan waxaan dowladda ka baryayay in la geeyo Barasaab, Garissa, Wajeer iyo Mandheeraba dadku gashay gobolka oo amniga si dhab ah u sugaa. Maxaa saalax la yiraa hadda koor gobolka baa ku qasmay, la geeyay, nabadda ka dhacday wanaag u qabtay, ilaah inbaa ogaa. Hadda naftay taasaan baryayna oo waxyaalaha walaalkay tilmaamayo waxbaa ka jira oo xagga dowladda macnaha far ku fiiqid waa jirta. Laakiin dhab ahaan shacabkana isagana dhaliil buu leeyahay. Maarta dadka sufada ayaan iska qabanaynin. Marka insha Allahu ta'ala in la wada shaqeeyo oo dadkii xumaa la soo cadeeyo inta marka laga gaarayo xal dhab ah insha Allah.
Gabagaba Sultan,
anigu waxaan leeyahay gabagabadu waxay tahay oo ku wanaagsan tahay Ilaahay hana waafajiyo wadada wanaagsan. Waxaan leeyahay dadka ismada, indheer garadka, culumada, dhalinyarada, haweenka, muxuu ahaa hay-adaha walaalaha ah inay isu yimaadaan warnima iyo hadday dowladdii wixii ku haboonaa ay kasoo bixi weyda war adinka kasoo baxa. Waa baaq nabadeed, waa baaq aan isugu kin yarayo, war xuduudiina isu furo, war isu sheega, war ama Kenya dhexdeeda ku dhunto ama Soomaaliya dhexdeeda ku dhunto ama Itoobiya dhexdeeda ku dhunto soo qabta qof kasoo aragtan waxa weeya waayo dhibka hooyadu saameynaya, dhibka ka dhaca Mandheera hooyada muxuu ahaa baar dheer joogto saameynaya. Mid waliba waxaa jira oo aan in badan maqalnaa in dadka dhibaatada sameeya ay gobolada xuduudaha dadka degan ay nahayn waliba ay ka yimaadaan gobolada dhaqaarkood qaar ee Itoobiya gudaha ka yimaadaan qaar ay ka yimaadaan ilaa iyo Kismaayo iyo halka ay xeebaha oo ay ku raad gataan ayagoo waayo wax dalil waa dadkii muxuu ahaay hay'adihii dadka laga qaadi jiray xariiqan qaxootiga oo loo afduubahay meelaha lagu xirtay markii iyo barahooyeen meel ka soo hoosisay waad dad yahow waxa weey kaca hordada ka kaca gacmaha isqabsada dawladdiinana muxuu ahaay gobolka Koontiga dadka laga soo doortay la shaqeeyo dhibaatooyinka sida looga bixi lahaana ka fakira.
iyadayo dhammaantii kuwaasi waxay ahaayeen Xaaj Cali Mallow oo ah oday ama mas'uul ka soo jeeda County Mandera iyo Sultan Hussein Hassan oo soo gaaray saadinta gobolka Gedo. Doodii gaabnay maanta intii ay ino joogtay jirna markala wada ku doono sida iyo galay.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaas iyo warbixinahaasi ba idinka imanaya online taafka Soomaaliga ee VOA. Haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, waxaana inoo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa xilka wasiirka gaashaandhigga u magacaabay Ashton Carter oo beddeli doona Jack Hagel oo toddobaadkii hore isagu xilkaasi ka fadhiistay. Ashton Carter waxa uu ku xigeen u ahaa isla xoghaye Hagelka hadda xilka ka tegaya, iyadoo Mareykanku ku lug leeyahay dagaallo gobo dhowra ka socda sida ka Afghanistan iyo ka lagula jira ururka ISIS, ayuu Mr. Carter xilka qaban doonaa. Arrintaasi waxa dheer miisaaniyaddii wasaaradda gaashaandhigga oo si weyn loo dhimay, maaraynteeduna ay tahay shaqo dheeraada oo xoghayaha cusub u taalla. Obama oo Mr. Carter magacaabidiisa ka hadlaya ayaa yiri,
Ash is going to be critical to all these efforts. When we talked about this job, we talked about how we're going to have to make smart choices precisely
because Ash waxa uu muhiim u noqon doonaa dadaalladan oo dhan. Markii aanu shaqadan ka hadlayna, waxaynu ka hadlaynaa sidii kala doorasho maskaxay ku dheehan tahay aan u samayn lahayn, maxaa yeelay waxaa jira caqabado badan, ayuu yiri. Dhinaca kale, Obama ayaa ammaan u jeediyey xoghaye Kegel markii uu shaaciyey inuu xilka ka degayo, waxaase la isweydiinayaa waxa keenay in marka horeba uu xilka ka fadhiisto, arrintaas oo kulamada siyaasadda aan si weyn loogu faahfaahin. Wax kastoo ay sababtu tahay, waxaa hadda xilkaasi qaban doona nin loo tiranayo inuu wax badan ku soo kordhinayo hoggaaminta wasaarad ay shaqadeedu adduunka oo dhan ku baahsan tahay. Ashton Carter oo xilkaasi qaban doona ayaa magacaabistiisa kadib la hadlay madaxweyne Obama.
If confirmed in this job, I pledge to you my most candid strategic advice. And I pledge also that you will
Hadii shaqadan la yansixiyo, waxaan ku ballan qaadayaa talooyinka ugu cadcad ee dhinaca istaraatiijiyadda. Waxaa sidoo kale aan ballan qaadayaa inaad heli doontid talooyin cadcad oo dhinaca militariga ku saabsan, ayuu yiri. Haddaba waa ayo Ashton Carter. Waa kan Xuseen Cabdikariim Axmed Gindish oo ku sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina.
Waa mahadsan tahay haddii aan ka jawaabo su-aashaas ay Ashton Carter ninka la yidhaahdo oo magacaabay madaxweynaha dalka Maraykanka inuu noqdo wasiirkii gaashaandhigga ee bedeli lahaa Jack Hagel. Waa nin taariikh dheer ku leh dhinaca muxuu ahaa difaansiga ama difaaca gaashaandhigga, iyo isla markaasna nin qoraa ah. Ninkani waxa uu dhashay adigoo muddo haatan laga jooga 60 sano magaalada Philadelphia gobolka Pennsylvania. Waxa uu soo noqday wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga laga bilaabo 2011 ilaa hadda. Waa nin aad wax u bartay, bugaag badanna qoray. Wax ku bartay jaamacadda la yidhaahdo Yale, kabacdina dalka Ingiriiska aaday, ka baxay jaamacadda Oxford England. Waxa uu qoray oo uu caan ku yahay waxa la yidhaahdo qordhaca ama qorshaha kahortaga gaashaandhigga ama difaaca, oo afka Ingiriiska yidhaahdo Preventive Defense Project, PDB, ee qarniga 20-aad. Sidaa loo socoto, Ashton Carter waa physicist, waxa ka dhigay MIT iyo Stanford dabadaba iyo Harvard oo markuu dambeeyey joogay. Waxa uu caan ku yahay oo kale inuu marmarka qaarkood yahay nin dagaalka aan ka baqan, oo hadda Kuuriya oo kale 2004 qoray in Kuuriya la taago oo Amerikan ayaa taagaan iyagoo baabinaya atomikadooda.
dhinaca kale Anthony Cordesman oo isagu ka tirsan macadka Center for Strategic and International Studies ayaa sheegay in Mr. Carter uu yahay nin sumcad wanaagsan oo siyaasad ahaan dhexdhexaada.
The alternative of anyone who is seen as political, as too oriented toward a given view or a rigid approach is
waxa beddelka u ah qof kasta oo loo arko inuu siyaasadda dhinac raasan yahay oo aragti gaar ah uu u janjeero waxa marka ugu dambeysa uu lagaha la galaa dagaal ka baxsan arrimihii gaashaan dhiga, ayuu yidhi. Master Carter ayaa haddaba la filayaa in ansixintiisu ay si fudud u dhaafto aqalka senadka, halkaas oo la sheegay inuu taageero ka haysto xubnaha sarsare ee xisbiga jamhuuriga ee iyagu ku badan aqalka senadka. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka oon ku soo qaadannay Obama oo xoghaye cusub u magacaabay wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdisandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. Halka aad ka dhegeysanayseen waa V O A Washington. Ururka caafimaadka adduunka ee W H O ayaa waxa uu sheegay in ay hoos u dhacday tirada dadka u dhinta cudurka malaria tan iyo sanadkii 2000. Hay-addu waxa kale oo ay sheegtay in tirada dadka ku dhaca cudurka sidoo kale ay hoos u sii dhacayso. Wariyaha V O A da Lisa Shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneve, waxaase soo koobaya Ibrahim Xasan Dandurey.
Dalalka Afrika ee ka hooseeya saxaraha ayaa cudurka duumada si xun uu saameyn ugu yeeshay, iyadoo dhimashada cudurka ee caalamka 90% ay halkaasi ka dhacday. Warbixin sanadeedka ururka WHO ayaa waxaa lagu sheegay in tan iyo sanadkii 2000 uu jiray koror xagga dadka ah 43%, iyadoo dad yar uun uu cudurka qaaday. Agaasimaha WHO ugu qaabilsan duumada dunida Pedro Alonso ayaa waxa uu sheegay in dadka cudurka uu ku dhacay sanadkii 2000 oo tiradoodu ay dhammayd 173 million, tiradaasi ay hoos ugu dhacday 182 million sanadkii 2013. Alonso wuxuu sheegay in taasi ay si khaas ah war lagu farxo ugu tahay caruurta oo ah dhibanayaasha ugu daran cudurka oo lagu hortagi karo.
Mortality in children under 5, the age group which concentrates the biggest malaria problem in terms of severe disease and death has reduced by 88%.
Dhimashada caruurta da'doodu ay ka yar tahay 5 sanadood oo u nugul cudurka ayaa hoos waxay u dhacday 58%. Haddii aynu isku daynana in aanu sheegno tirada nolosha la badbaadiyey tan iyo sanadkii 2000 ilaa iyo sanadkan 2014, ayaa waxaanu ku qiyaasaynaa in ka badan 4 million oo dhimasho in laga horjogay. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in natiijooyinkaasi ay ka dhalatay iyadoo galaanga loo helay xakamaynta cudurka duumada. Warbixinta uu soo saaray ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa uu ku xusay in sanadkii lasoo dhaafay 2013 ay dalalka Afrika ee ka hooseeya saxaraha ay heleen shabaqii kaneeceed ay ku jiraan sunta ka hortaga xasharaadka, iyadoo intaasina warbixintu ku dartay in 214 million oo sariirood oo leh shabaqyada la geyn doono dalalka kaneecadu ay ku badan tahay dhammaadka sanadkan. Dr Alonso waxa uu sheegay in baaritaanada degdega iyo daaweyn waxtar leh iyana la wanaajiyey laguna tallaabsaday taasi oo aan adkeyn qaalin ahayn.
We also need to sustain a strong pipeline of research and development and innovation to develop new tools.
Waxaa kaloon u baahanahay in la joogteeyo cilmi baarisyada, horumarinta iyo weliba sameynta qalab cusub. Waxaan wajahaynaa caqabado waaweyn iska caabinta cudurka ee hab dhaqameedka, gaar ahaana koonfur bari ee sheekan ka jira, ayaa waxaan u baahanahay inaanu ula tacaalo dhibaatadaasi si geesinimo leh, iyadoo lasoo saarayo daawooyin cusub oo beddela daawo dhaqameedka. Calaamadaha kale ee horumarka ah ayaa waxa iyadna ay tahay iyadoo ay soo kordhayaan dalalka ku tallaabsanaya ciribtirka duumada. Ururka WHO ayaa wuxuu sheegay in sanadkii 2013 ay dalalka Sri Lanka iyo Azerbaijan ay ciribtireen cudurka duumada, kuwaasi oo ku biiray 11 dal oo ay ka mid yihiin Masar, Ciraaq, Cumaan iyo Argentiin oo iyagu hore u ciribtiray cudurka.
Warbixintii wariyaha V O A da Lisa Shalayn oo uu soo jeedinayay Ibrahim Xasan Dandurey ayay taasi ahayd.
idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda 8-9 fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxaan ku celinaa midda 7-8 fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka beddelno ama wax cusub ku soo kordhinno
laakiin habeenka isniinta ee 3 soo gelayso waxaannu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celisahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah
sidoo kale fiidnimada 3 habeenka 4 soo gelayso waxa v o a ay baahisaa barnaamij aan ku celisahayn oo loogu talagalay dhallinyarada waa barnaamijka waa go'aankaaga
labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee v o a sii daynayso 8 ilaa 9 fiidnimo hawdaymo la'aan waxaanad magaalada muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda raadiyo kulmiye hargeysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda f m ta ee v o a iyadoo boosaasana aad ka dhagaysan kartaan idaacadda s b c
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal idaacaddeenni gebagabadeedii ayaynu xilligan ku sii siqaynaa mid ka mid a heesaha macaan axmed nuur sandheere ayaa haatanna idinku soo maqan
heeskaasi lixiib ayaynu kusoo gabagabayneynaa idaacaddii galabnimo waa anigoo ah saare cabdi axmed iyo ismaaciil xuseen farjaro idinle intaynu caawa mar kale hawada ku kulmi doonno nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.